Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Ndeshja Shqipëri-Serbi ndonë se e papërfunduar do të mbetet historike për shqiptarët. Bashkimi Evropian thotë se është i zhgënjur me provokimet që kanë ndërprer takimin Shqipëri-Serbi. Nga bota, Obama diskuton me liderët evropian luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në Shtetet e Bashkuara shfaqet rasti i dytë me virusin Ebola. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Atmosfera ndeshjes së ndërprerë futbollistike ndërmjet kombëtarëve të Serbisë dhe Shqipërisë ka vazhduar edhe sot në rrugët e Prishtinës. Tifozët e kombëtarës shqiptare si dhe nxënës të shkollave të mesme kanë defiluar rrugëve të kryeqytetit me brohoritjet Shqipëri etnike, krenar të jetë shqiptar dhe të ngjashme. Për këto zhvillime në fakt dhe të tjera rreth kësaj ndeshje, flet më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Në Prishtinë dhe Kosovë në përgjithësi ka vazhduar atmosfera ndeshjes së mbrëmshme në Beograd ndërmjet kombëtarëve të Serbisë dhe Shqipërisë, e cila u ndërpre në minutën e 42. Kombëtarja Shqipërisë në futboll në Kosovë nga shumë kush shihet si një përfaqësuese e gjithë shqiptarëve, çka ishte dëshmuar me praninë e madhe të tifozëve nëpër të gjitha qytetet e Kosovës, të grumbulluara në përsheshe, kafeteri apo edhe atmosfera familjare, ndërkaq që nëpër dritare të shtëpive dhe banesave ende shihen flamuj shqiptar. Që nga mëngjesi në sheshin e Prishtinës kanë defiluar nxënës të shkollave të mesme duke brohoritur Shqipëri etnike, krenar të jetë shqiptar e të ngjashme. Atmosfera filloi para dhe pas ndërprerjes së ndeshjes dhe zgjati deri në orët e hershme të mëngjesit. Ndonëse vendimin rreth kësaj ndeshje do t'a japë Komisioni Disiplinori i UEFA-s, tifozët në Prishtinë besojnë se fitoria duhet t'i takoj Shqipërisë me rezultatin zyrtar 3-0, pasi që Niko Qiri nuk kishte krijuar kushte për lojë. Ron Berisha, një i ri nga Prishtina, i cili kishte ngjyrosur fytyrën me ngjyrat kuq dhe zi, thotë se takimi i të martës në Beograd ishte një përjetim i veçantë për të dhe të gjithë tifozët shqiptar që përcillin ndeshjen nga ekranet televizive.
Sa rrohet kur kjo not, në ekstra mirë që shkam të lujë si jo, ma mirë u kry loja. Se qashtu e bënë në punën ata, veç apet mirën, apo fitojnë.
Edhe mentor Gjergja, i student nga Gjakova, mendon se takimin ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë më tepër ka shpërfaqur rivalitetet ndërmjet dy popujve sesa rivalitetin sportiv.
Ma shumë kanë në rivalitet, du më thonë, i dy kombëtarë në kuptimin e maherëshëm të historisë të në sesa lojë e paqë të futbolit.
Një tifozë tjetër e kombëtarës shqiptare, Erita, studente në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se ndeshjen e kishte shikuar së bashku me kolegët e fakultetit. Sipas saj, ndërprerja e ndeshjes ishte e shëmtuar për sportin.
Kena mbledhur te fakulteti jonë dhe kena kthyer ndeshjen, kemë studenta internacional prej Holandës, edhe prej Spanjës. Na ka pëlqyer për shkak që u ndërprer. Pjesa e flamurit ka qenë më e mira.
Ndeshja Serbi-Shqipëri shpërfaqi edhe një herë raportet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Ballkan. Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpenda Hameti, ka ftuar kombëtarën e Shqipërisë që të vinë në Prishtinë, kurse ka porositur kryeministin e Shqipërisë Edi Rama që të anulojë dhe të mos shkojë në vizitën e planifikuar në Beograd. Takimi Serbi-Shqipëri u ndërprer në minutën e 42 pas hyrjes në fushë të tifozëve serb, të cilët sulmuan futbollistët shqiptar. E gjithë situata u përshkallëzua në incident pas hedhjes së mjeteve pirotehnike në fushë, si të paraqitjes së një flamuri mbi të cilin dukej një hartë e të quajturës Shqipëri etnike, i cili bartej nga një mjet fluturues i teledirigjuar mbi stadium ku po zhvilloi ndeshja. Pas pauzës prej rreth 50 minutash, takimi u shpall i mbyllur nga delegati i UEFA-s. Radio Evropa e Lirë në gjuhën serbe kishte raportuar se në pjesën jugore të stadiumit tifozët brohorisnin vrisni shqiptarët që ata të mos ekzistojnë, vrani shqiptarët shkonin në Kosovë dhe thirrje tjera fyese. drejtori i programit për Ballkanin Perëndimor dhe mbrojtjen e të drejtave civile në Beograd, Goran Miletić, ka shkruar në rrjetin social Twitter se më fyese është që të thuash vritni shqiptarët se sa shfaqje e flamurit shqiptar. Ndryshe, ndeshja Serbi-Shqipëri ishte në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit që do të mbahet në vitin 2016 në Francë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për ndeshjen Shqipëri-Serbi, të nderuar dëgjues, kanë shkruar dhe kanë raportuar pothuajse të gjitha mediat ndërkombëtare. Në Tiranë, ndërkaq, politika është bashkuar në qëndrimin dhe reagimin e saj për këtë takim. Kryeministri dhe ministrat e qeverisë, ashtu si edhe përfaqësuesit e opozitës, kanë dënuar dhunën e ushtruar ndaj lojtarëve shqiptar në fushën e futbollit. Për më tej, dëgjojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Me anë të një postimi në Twitter nga Shtetet e Bashkuara ku ndodhet për një vizit, kryeministri Edi Rama ka shkruar: "Krenar për kuqezinjt që për sapati futboll fituan me loje me raste. Keqardhje për fqinjët që lanë nam botërisht me shfaqjen e shëmtuar." Kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Pasha, i ka akorduar ekipit kombëtar titullin Mirënjohja e Tiranës me motivacionin: "Përfaqësoi dhe mbrojti denjësisht simbolet kombëtare, duke na dhënë nder dhe bër krenar për dinjitetin dhe qytetarinë e treguar në një situatë as pak miqësore dhe të tensionuar." Në momentin e ndërprerjes së ndeshjes, ndërsa ekipi shqiptar kombëtar ndodhej në dhomat e zhveshjes së stadiumit Partizani, në presionin dhe trystinë e tifozërisë së egërsuar serbe, ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati është shprehur: "Ju bëj thirrje autoriteteve serbe që të marrin masa për sigurinë e skuadrës shqiptare dhe qytetarëve shqiptar." Të njëjtin komunikim ka patur edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri me homologun e tij për të mbrojtur pacënueshmërinë e ekipit shqiptar. Ndërkohë në Rinas, ekipi kombëtar është pritur në një ceremoni të veçantë nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi dhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla. Ndërsa ish kryeministri Sali Berisha përmes një postimi në Facebook shkroi: "Barbarët u mundën." Për këtë ndeshje, si rrallëherë për çështje të ditës, politika shqiptare ishte në një zë të vetëm në mbrojtje të ekipit kombëtar shqiptar të futbollit. Nga Tirana, për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Prodhuesit në Kosovë në shumicën e rasteve lëndën e parë për produktet e tyre e sigurojnë që nga vendet e rajonit e deri te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo sipas tyre rrit çmimin e prodhimit, pasi jo të gjitha lëndët janë të liruara nga pagesat doganore. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Prodhuesit nga Kosova, përveç problemeve të ambientit të rëndë të bërit i biznes, hasin e vështirësi edhe për sigurimin e lëndës së parë. Kështu pohojnë vetë udhëheqës të kompanive prodhuese, sidomos të teknologjisë ushqimore, si pas të cilive në rastet e shumta detyrohen që lëndën e parë të sigurojnë nga tregjet e jashtme. Për disa nga këto lëndë duhet të paguajnë takse doganore, kurse për disa janë të liruara në bazë të marrëveshjes për tregtitë e lirë me Evropën Jugëlindore, por prapë duhet të paguhet tatimi mbi vlerën e shtuar. E gjendja jo e kënaqshme në tregun e furnizimeve me lëndë të parë nga ndërmarrjet prodhuese paraqitur gjatë këtij viti, thot Barlet Namoni, pronari i kompanisë ASK Foods në Gjilan, kompani kjo që merret me përpunimin e pemëve dhe perimeve. Namoni për Radio Evropa e Lirë tregon se mundon që ekskluzivisht lëndën e parë të sigurojnë nga fermerët vendor, pasi edhe çmimi i produktit përkatës del në treg me lirë.
Realisht jem të ufunizu nga pak prap prej fermera afton, mirë po si duke nuk do të ka sasit me aftushme edhe do të detyroni me vondon impart. Macedonia po Serbi, nuk ka alternativë tjetër. Bazomi dhe mundomi ekskluzivisht me marë prej lëndën e parë kryesisht prej fermera afton.
Edhe kompania Frutexin nga Suareka, që konsiderohet një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, lëndën e parë për produktet të prodhuara në Kosovë siguron nga vendet të ndryshme të rajonit. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, për Radio Evropa e Lirë, tregon se me lëndë të parë furnizon nga Gjermania, Polonia dhe vendet e rajonit si që janë Macedonia dhe Serbia.
Lëndën e parë të cilën e marrëmi nga jashtë është repromaterial, si që është ambalazha, pasaj sheqerin kryesisht vjen nga vendet e rajonit, edhe lënda parë që janë koncentratet për prodhimin e pijeve dhe të tjera. Pagesa, kështu është e selekcionuar, domethënë për një pjesë lëndës parë paguim dogon,
Në anën tjetër përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se prodhuesit ballafaqohen me probleme të shumta deri në momentin e plasimit të produktit të tyre në treg. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se me qëllim të cilësisë dhe çmimit më të lirë, prodhuesit kosovar janë duke importuar lëndën e parë nga vendet e rajonit Bashkimit Evropian e deri tek vendet e Azisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës.
Por mbetet financimi e lëndës së parë një nga problemet më të mëdha, për arsye se sasitë e mëdha që duhet që të porositen dhe të importohen nga vendet e ndryshme të larta kërkojnë financim të drejtë për së drejti dhe ajo duhet të jetë i tepër e madhe, kurse kostoja e saj e përgjithshme është e lartë dhe prodhuesit vendor shpesh kanë probleme për të siguruar mjete financiare qoftë garancione bankare.
Sidoqoftë, sigurimi lëndës së parë nga prodhuesit nga vende të ndryshme të botës rrit koston e çmimit të produktit në treg për shkak të shpenzimeve të transportit dhe obligimeve doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në një intervistë dhe në Radios Evropa e Lirë, ministri në detyri shëndetësisë Ferida Gani ka shpjeguar situatën e krijuar nga intervistimi i tij në prokurorinë e shtetit. Ai pranon se ekziston dyshimi ndaj tij se gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ka bërë shkelje të ligjit të prokurimit publik, duke lidhur marrëveshje me institucione private shëndetësore. Por thot se kur ka marrë drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë, ajo ka qenë një zonë e minuar. Se si shpjegon ai të gjitha këto çështje, dëgjojmë intervistën që ka realizuar korrespondentja jon Ariana Kasapolle.
Zotja Gani, ju dyshoni për keqpërdorim të detyrës zyrtare si Ministri i Shëndetësisë. Cilat janë dyshimet që ngarkon ju?
Po, unë po flasim bas të komunikatës zyrtare që ka shpallë Prokuroria Speciale e Kosovës. Aty ekziston ngritja e dyshimit se unë gjatë ushtrimit detyrës sime zyrtare kam bërë shkeljen e ligjit të prokurimit publik dhe se në bazë të kësaj shkelje, nëpërmjet kësaj shkelje, kum lidh marrëveshje të paligjshme me institucione private. Në vërtetë jo unë, po Ministria e Shëndetësisë. Edhe pse këto marrëveshje nuk janë shkruar nga unë, janë shkruar nga sekretari i përgjithshëm i ministrisë, por megjithatë, si i pari i ministrisë, këto marrëveshje kanë qenë të paligjshme dhe me këto marrëveshje është siguruar një pozitë privilegjuar për këto institucione private në relacion me institucione të tjera, të cilat nuk kanë pas mundësi me hyjë në konkurrencë për shfrytëzimin e mjeteve financiare nga via buxhetore për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore, sepse ne nuk kemi shpatë të nderë që parashihet me ligjin e prokurimit publik. Por kjo është dyshimi. Por unë e kam thënë shumë herë në mënyrë publike se këto marrëveshje kanë qenë plotësisht të ligjshme, se shfrytëzimi i mjeteve nga via buxhetore për trajtimin e shqiptarëve jashtë institucioneve publike shëndetësore është bërë në pajtim me ligjin për menaxhimin e financave publike, konkretisht nenin 53 të këtij ligji dhe më konkretisht paragrafin 3 të këtij neni, si dhe në pajtim me rregullën financiare 01/2013 të Ministrisë së Financave, dokumente ligjore dhe nënligjore këto, të cilat në tërsi e përjashtojnë mundësinë e tenderimit ose prokurimit publik për mjetet financiare që gjeten në kategorinë ekonomike të subvencioneve. Dhe kjo vijë buxhetore, e cila prej cilës mbulohen shpenzimet për këta qytetarë, pra që trajtohen jashtë institucioneve publike shëndetësore, janë në kategorinë ekonomike të subvencioneve.
Do të thotë tashmë janë arrestuar 9 mjek, përveç jush janë edhe 2 zyrtarë të tjerë të ministrisë suaj, mbi të cilët gjithashtu ka dyshime për keqpërdorime dhe kjo nuk është hera e parë që në këtë ministri merret prokuroria e shtetit. Cili është mendimi juaj?
Kjo mas mirë e demonstron atë që është ditë shumë mirë dhe kërë ku marë Ministrinë e Shëndetësisë se më ndërtet po hyjë në një zonë të minume, dhije se dy ministra para prake kanë qenë edhe subjektet e procedurave hetimore, gjysore, tjerë, arrestimet të sekretarit përgjithshëm, arrestimet të kryeshefit ekzekutiv të agjencionit Barnave tjerë. Pra një mjedis i kontaminum, i helmum me shumë hipoteka, nga kalumja, por edhe me, me presionet të mëdha para politike dhe të grupeve të interesit nga gjitha anët. Dhe ka qenë shumë vështirë që një mënyrë të shpëtohet nga fërkime të ndryshme me grupet fuqishme të interesit rreth dhe brenda Ministrisë së Shëndetësisë, dhe kjo, thëm drejtën, ka qenë diçka që më kuprit edhe ma herë të ndohë të marë parasysh se nuk kom qenë minister i cili e ka rujt pozitën e vetë, qesin e vetë, rehatin e vetë, duke mos dërmarë asgjë, për kom bërë ndryshime radikale, ndryshime shumë të mëdha. Gjitha këto zhvillime reformuese kanë pas ndikim në atë që i kanë ngushtuar hapësirat e keqpërdorimeve në sektorin e shëndetësisë dhe natyrisht ata të cilët kanë përfituar në mënyrë jo të lehtë me vite të tëra kanë reaguar me parashtresa të rreshme në policinë e Kosovës dhe mbasë të cilave më tutje organizojnë procedurat e ndryshme të cilat sot po i shohim.
Zoti Agani, prokuroria pretendon se pacientët janë udhëzuar nga institucionet publike shëndetësore në ato private, duke paguar përfitime materiale për këto të fundit nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë si autoritet kontraktues. Si ka ndodhur kjo?
Shiqoni, është fol dhe për fol me vite të tëra se ekziston dhënia provizioneve dhe marrje provizioneve prej mjekëve për referimin e pacientëve jashtë institucioneve publike. Ju e dini për kushtimin tim që të ndahet në tërsi puna në sektorin publik dhe privat dhe angazhimi im edhe për ligjin për shëndetësi dhe e kaluam atë ligj në Kuvend të Kosovës. Mirë po, deshi ashtu fati që pas iniciativës si disa deputetë dhe gjykata kushtetuese të anulon atë paragraf. E ndi veten shumë keq si ministër pas ballafaqimit me këtë realitet keqpërdorimeve të tilla në relacionin mes mjekut dhe pacientit. Ndonse këto janë gjitha në procedurat hetimeve dhe me siguri se ende fjalën përfundimtare nuk e kemi ndëgjuar, por megjithatë mbas asaj që u pa deri më sot një gjendje shumë e rëndë.
Megjithatë, njëri nga këto spitale private të apostrofuara nga prokuroria e me të cilat Ministria e Shëndetësisë ka kontratë bashkëpunimi, thuhet se është pa licencuar. Si është e mundur që një institucion si Ministria e Shëndetësisë të ketë bashkëpunim me një spital të palicencuar?
Fiqëri tash unë ju e dini se jemi në një procedurë të sqarimeve për shkak të dyshimeve të ngritura dhe unë me këtë rast nuk mund të jap detaje të cilat do të specifikonin gjitha aspektet e këtij problemi për hir të hetimeve, për hir të asaj të mos i komplikoj, mos i ngarkoj ato. Por duhet të them një gjë që për periudhën kohore në të cilën këto institucione kanë pas marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë të nënshkruar dhe që ka pas marrëveshje valide, dy spitalet kanë qenë të licencuara në tërsi. Bëhet fjalë për një periudhë mbarëveshme kohore kur ka pas periudha kur licenca jo që ju ka skaduar, por nuk është ripërtrirë në mënyrë ligjore. Po ndalem me kaq.
Zoti Agani, tashmë problemi me stenda ka kohë që diskutohet dhe tashmë edhe vetë pacientët publikisht kanë dalur dhe kanë folur për keqpërdorime në këtë drejtim. Si u bë që Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndërmarrë ndonjë aksion për të adresuar gjendjen e krijuar?
Shiqoni, tash të thuash se Ministria e Shëndetësisë nuk ka marrë aksion, nuk është e drejtë. Ju dini që në vitin 2011 kur ne kemi marrë mandatin e Ministrisë së Shëndetësisë, raporti i kardiokirurgjisë që ka qenë në QKK ka qenë një sallë zbrast. Dhe përfundimisht nuk është bërë asgjë deri më atëherë që të provohet që të aktivizohen shërbimet e kardiologjisë invazive brenda sektorit publik. Unë kam bërë përpjekje të jashtëzakonshme, ndonjëherë edhe të rrezikshme për veti, duke lënë përshtypje se po tentoj me kriju marrëdhënie të veçanta ndër me qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitale private në këtë lami, por synimi ka qenë zhvillimi i shërbimeve të kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë në QKK.
Ferid Agani, ministër në detyrim Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës. Dëgjuesë, nderuar, materialet që kemi transmetuar deri më tani, por edhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për minutat vijues të këtij edicioni kemi analizuar rënien e çmimit të naftës, problemet dhe përparësitë që sjell kjo çështje. Po ashtu në blokun e lajmeve ju ftojmë të ndiqni. Bashkimi Evropian thotë se është i zhgënjur me provokimet që kanë ndërprerë ndeshjen Shqipëri-Serbi. Obama diskuton me liderët evropian luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në Shtetet e Bashkuara shfaqet rasti i dytë me virusin Ebola. Vazhdoni të qëndroni me ne. Çmimi naftës ka rënë për 20% qysh në muajin qershor. Kjo paraqet probleme të mëdha për vendet eksportuese si Rusia dhe Irani, por ndihmon rritjen e ekonomisë globale. Kronike e korespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Bota duket se po lahet në naftë. Çmimi i naftës së papërpunuar që në muajin qershor ka qenë $110 për fuqi, ka rënë në $88 më 13 tetor. Kjo do të thotë rënje për 20%, por edhe problem serioz ekonomik për vendet, të ardhurat e të cilave varen shumë nga eksportet e tyre të naftës. Një arsye për këtë është rritja e prodhimit të naftës nga burimet algjirore në Shtetet e Bashkuara. Fal kësaj, Shebaja këtë vit ka të i kaluar Arabinë Saudite si prodhuesi më i madh i naftës së papërpunuar në botë. Arsyeja e dytë e rënjes së çmimeve është kërkesa e dobët. Vlerësit hezitojnë për shkak të rritjes së dobët ekonomike në gjithë botën. Vendet e goditura më së shumti nga rënja e çmimeve të naftës do të jenë ato të cilat mbështeten në çmime të larta të naftës për të mbështetur rritjen e tyre ekonomike. Njën nga to është Rusia, ku ekspertët thonë se qeveria duhet të ketë një çmim prej $104 për fuqi për të balancuar buxhetin e saj. Aktualisht, nafta ruse shitet për rreth $92 për fuqi. Sipas softuerit financiar në Shtetet e Bashkuara Bloomberg, një çmim mesatar i naftës prej $90 për fuqi do t'i mundësonte Rusisë deficit buxhetor prej 1.2% të brutoprodhimit të brendshëm. Aleksej Kudrin, i cili ka qenë ministër i financave i Rusisë nga viti 2000 deri më 2011, i ka thënë të përditshmës amerikane The Los Angeles Times se në një afat të shkurtër çmimi në rënje i naftës do të jetë një goditje e madhe për ekonominë. Zyrtarët rusë kanë paralajmëruar tashmë se Moska duhet të zvoglojë plane të shpenzimeve. Ministri i Financave Anton Siluanov ka thënë më 7 tetor se për shkak të sanksioneve perëndimore dhe rënjes së çmimit të naftës, Kremlini nuk do të jetë në gjendje të përballojë një nismë të re për shpenzimin e $576 miliardë në mbrojtje në 6 vjetët ardhshëm. Rënja çmimit të naftës po ashtu ngre pyetje për Moskën se si do të siguroj kapitalin e shumë duhur për bankat e saj shtetërore dhe kompanit, të cilat janë përjashtuar nga tregjet financiare përëndimore. Shitjet e naftës përbëjnë gjysmën e të ardhurave të qeverisë ruse. Një tjetër vend që do të ndjejë shtrëngesë nga çmimet e ulta të naftës është Irani, i cili duhet të fitojë $140 për fuqi për të balancuar buxhetin e tij. Teherani ka qenë në gjendje të rrisë shitjet e naftës në bazë të një marrëveshjeje të përkohshme për pezullimin e sanksioneve ndërkombëtare. Si rezultat, ekonomia e tij ka treguar shenja të jetës. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar rritje për 1.5% këtë vit dhe 2.3% vitin e ardhshëm. Por kjo rrimë këmbje, e cila varet nga të ardhurat e naftës, mund të dobësohet për shkak të rënjes së çmimit. Një vend tjetër që do ta ndjejë këtë barrë është edhe Iraku, i cili ka nevojë për një çmim prej $106 për fuqi. Bagdadi është aktualisht nën presion të madh për të shpenzuar më shumë para në ushtri, pasi militantët e Shtetit Islamik kanë marrë nën kontroll rreth 1/3 e vendit. Por një vend që prodhon naftë dhe nuk duket i shqetësuar është Arabia Saudite. Asaj duhet një çmim prej vetëm $80 për fuqi për të balancuar buxhetin e saj. Me rezervat të mëdha që ka, ajo mund të përballojë shitjen me çmim të ulët për kohë të pacaktuar. Edhe pse rënja e çmimeve do të dëmtojë vendet që varen nga nafta, ajo do të ndihmojë rritjen e ekonomisë globale. Sipas ekonomisë së kapitalit, një konsulencë financiare me qendër në Londër, rënja për $10 çmimit të naftës së papërpunuar mund të sjellë 0.5% rritje në brutoprodhimin e brendshëm botror. Ktu do të përfitojnë vendet si Shtetet e Bashkuara, Kina dhe India, të cilat tani janë duke përjetuar rritje pozitive ekonomike. Çmimi më i ulët i naftës do të ndihmojë edhe eurozonën që të mos bie sërish në recesion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj ndeshjes midis Shqipërisë dhe Serbisë, e cila për shkak të problemeve në fushë është ndërprerë në gjysmë.
We are disappointed with the disruption
Jemi të zhgënjur me ndërprerjen e ndeshjes së futbollit pas një akti të provokimit. Besojmë se autoritetet serbe kanë treguar profesionalizëm në trajtimin e situatës, ka thënë Maja Kociančić, zëdhënëse shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Është liruar nga masa e para burgimit Shefqet Krasniqi, imam i xhamis Sultan Mehmet Fatih, e njohur ndryshe edhe si xhamia e madhe në Prishtinë. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë avokati mbrojtës i Krasniqit Bajram Tmava. E ka thënë se para burgimi është zëvendësuar me masën e arrestit shtëpiak për një periudhë prej 30 ditësh. Muajin e kaluar, policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona, në mesin e tyre edhe Krasniqi, në ndyshimet se kanë cenuar rendin kushtetues dhe sigurin kombëtare të Republikës së Kosovës. Disa nga imamët janë liruar javë më parë, por procedurat ligjore dhe hetimet kundër tyre janë duke vazhduar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të mbajë sot një videokonferencë me liderët e Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë për të diskutuar disa çështje ndërkombëtare, përfshirë edhe luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Obama ka shprehur shqetësim të madh për rrethimin e qytetit Kobani të Sirisë nga ana e militantëve, si dhe për avancimin e tyre në provincën Anbar të Irakut. Ai ka parashikuar përpjekje afatgjata kundër grupit ekstremist. Shtetet e Bashkuara janë duke udhëhequr një koalicion i cili po kryen sulm ajrore kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se rivendosja e marrëdhënieve SBA Rusi është absolutisht e pamundur derisa sanksionet ndërkombëtare kundër vendit të tij mbeten në fuqi. Medvedev ka thënë për televizionin amerikan CNBC se sanksionet e Shteteve të Bashkuara janë shkatruese. Washingtoni ka ndërmarrë disa sanksione kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimesë dhe rolit të saj në konfliktin në lindje të Ukrainës. Zyrtarët lokal kanë thënë se së paku 5 njerëz janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Pakistan. Sulmi ka pasur në Shënjestër një takim të Komitetit për Paqe me Talibanët. Ai ka ndodhur në fshatin Pirmela të rajonit Fisnor Kiber. Përgjegjësi nuk e ka marrë ende asnjë grup, por grupet militante të lidhura me Talibanët dhe Al-Qaidën kanë pranitë të madhe në rajon. Edhe një punonjës shëndetësor në Texas të Shteteve të Bashkuara ka dalë pozitiv ndaj virusit Ebola. Ky dhe një infermiere tashmë e infektuar kanë trajtuar shtetasin nga Liberia Thomas Dunchen, i cili ka vdekur javën e kaluar nga Ebola. Ai një herësh ka qenë edhe viktima e parë nga kjo sëmundje në Shtetet e Bashkuara. Virusi Ebola ka vrarë mbi 4.000 njerëz, shumica e tyre në Afrikën Perëndimore. Sierra Leone, Liberia dhe Guinea janë vendet e goditura më së keqe. Zonja e parë e Afganistanit Rula Ghani ka thënë se shpreson të ketë një rol publik dhe të forcojë pozitën e gruas në shoqërinë konservatore afgane. Në një intervistë për gazetën Los Angeles Times, Ghani ka thënë se dëshiron të promovojë rolin e gruas duke mos zemëruar shoqërinë afgane. Ghani ka premtuar se do të mbështesë çdo grua që dëshiron të përmirësojë standardin e jetës brenda normave të shoqërisë. Ish zonja e parë Zinat Karzai është parë shumë rrallë në publik dhe është cilësuar si zonja e padukshme e Afganistanit. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dhe gjuesë ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.